Hyvää huomenta. Tänään aamutenttivuorossa on SDP. Tervetuloa puheenjohtaja Antti Rinne.
Kiitoksia, huomenta.
Teillä on toisenkinlainen hattu päässäni ja se on tuo hallitusneuvottelijan hattu. Aloititte eilen nuo kahdenväliset neuvottelut puolueiden kanssa. Oletteko yhä sitä mieltä, että kaikki puolueet ovat mukana hallitusneuvotteluissa?
Eilisen keskustelun perusteella ilman muuta, että kolme puoletta kävi keskustelut meidän kanssa ja kaikki oli hyvin valmistautuneet tuohon neuvotteluun ja ei siitä voinut vielä johtopäätös tehdä, että mistä se paras kokoonpano löytyy.
No ennen vaaleja sanoitte, että teidän on hyvin vaikeaa nähdä, että olisitte samassa puolueessa perussuomalaisten kanssa, että arvopohja on niin erilainen. Onko tämä jotenkin helpottunut tämä tilanne?
Siis samassa hallituksessa ja lähtökohta täytyy olla se, että arvopohja on samanlainen, kun lähdetään liikkeelle, siis riittävän samanlainen ja täytyy nyt katsoa, että millä tavalla tarvitaanko näissä asioissa vielä täsmällisempää keskustelua, että niin kuin sanoin eilen tiedotusvälineille, että en vielä ole sulkenut pois mitään vaihtoehtoa.
No moni varmaan hätkähti, kun luki lauantaina Helsingin Sanomia ja te siellä puhutte tämmöisestä kansanrintamahallituksesta. Onko se teidän suosikkipohjanne?
Mutta kysyttiin sitä, että millaisia kokoonpanoja tässä olisi mahdollista tehdä ja ihan näiden laskentojen perusteella, siis millaisia enemmistöjä voisi saada, niin kansanrintamassa olisi RKP:lle vahvistettu 117 edustajaa. Sitten taas tässä sinipunan hallituksessa vihreät ja RKP mukana olisi 108 edustajaa.
Mutta jos tässä nyt rivien väliä luetaan, niin te pidätte sitä mahdollisena?
No mä sanoisin, että kaikki vaihtoehdot on tällä hetkellä auki, että tavoitteena on semmoinen enemmistöhallitus, joka on arvoltaan ja politiikan sisällöltään yhteinen joukkue lähtemään Suomea kehittämään, uudistamaan, tekemään sitä muutosta, mitä vaaleissa kansalaiset halusivat.
No mennään sitten kohti näitä EU-kysymyksiä. Noissa teidän kysymyksissänne puolueille oli myös yksi EU-kysymys. Mikä on sellainen väärä vastaus, jolla tippuu teidän hallituksestanne?
No kyllä sosiaalidemokraattinen puolue on ollut vahvasti Euroopan puolue. Me nähdään, että se vakaus ja rauha, mitä unionin kautta on tullut hyvinvointi myös suomalaisille ihmisille, eurooppalaisille, niin se on tärkeää. Sitä pitää kehittää, viedä eteenpäin. Ei pidä rikkoa, mitä on ehjää, mutta pitää korjata se, mikä on tällä hetkellä rikki Euroopassa. Ja lähtökohta on se, että meillähän suomalaisilla on tapana ollut korjata asioita, ei rikkoa.
Eli pitää olla EU-myönteinen.
EU on tärkeä suomalaisten ihmisten tulevaisuudenkin kannalta ja tästä näkökulmasta on tärkeää, että suhtaudutaan EU:hun myönteisesti ja kehittämään, niin kuin 75% suomalaisista suhtautuu.
No tässä on nyt vähän arvuuteltu, että minkälaista se olisi se Rinteen EU-politiikka. Millä tavalla teidän EU-politiikkanne eroaisi Sipilän hallituksen EU-politiikasta?
No tässä tilanteessa, kun ei vielä ole hallitus aloittanut, niin on tietenkin vaikea sanoa, että miten se eroaisi edeltäjästä, mutta sanoisin näin, että vahvempi ote eurooppalaiseen politiikkaan, enemmän vielä ollaan päätöksenteon ytimessä Euroopassa ja viedään sosiaalista Eurooppaa, ihmisten Eurooppaa eteenpäin tavalla, jossa työntekijöiden oikeudet ja reilut työelämän pelisäännöt, hyvä hyvinvointi, talouden arvio ja näkökulmasta kehitys on niitä asioita, joita halutaan viedä eteenpäin.
Niin, te tosiaan noissa EU-vaaliohjelmissa ne kirjoitatte, sosiaalidemokraatit, että haluatte olla rakentamassa entistä vahvempaa EU:ta, missä Suomen paikka on EU:n eturivissä. Suomentakaapa, mitä se käytännössä tarkoittaa?
Jos miettii tätä kansainvälistä toimintaympäristöä, missä nyt eletään, niin tämä sääntöperustainen maailma on aika paljon haastettu tässä viimeisten vuosien aikana Yhdysvaltojen toimesta, Kiinan toimesta, osin Venäjän toimesta. Ja kyllä me tarvitaan maailmassa semmoista johtajuutta, jossa tämmöinen yhteisiin sääntöihin pohjaava esimerkiksi vapaakauppa toteutuu nykyistä paremmin. Me tarvitaan sellaista maailmaa, jossa on vakautta ja ennakoitavuutta, joka pohjaa tämmöisiin kansainvälisiin instituutioihin. Ja oikeastaan maailmassa ei ole kovin montaa tahoa Euroopan lisäksi, joka voisi ottaa sen johtajuuden. Sama koskettaa tietenkin ilmastonmuutosta, että jonkun täytyy ottaa aidosti vastuu siitä, että maapallo pelastuu tuleville sukupolville. Ja kyllä mä näen sen, että Eurooppa, me demarit nähdään, että eurooppalaiset on se taho, jonka tämä vastuu pitää ottaa.
Eli te haluaisitte enemmän EU:ta.
Me halutaan enemmän eurooppalaista yhteistyötä sillä tavalla, että ne asiat, joita Euroopan unionin puitteissa viedään eteenpäin, on asioita, joita kannattaa viedä yhdessä eteenpäin. Siis sellaisia asioita, jotka on globaaleja, rajat ylittäviä asioita. Tässä on monta eri ulottuvuutta. Afrikan tulevaisuus on eurooppalaisten tulevaisuutta mitä suurimmassa määrin, että jos Afrikka epäonnistuu väestöräjähdyksen hallinnassa ja ilmastonmuutos kohtelee niin kuin nyt näyttää, niin se tarkoittaa sitä, että satoja miljoonia ihmisiä saattaa lähteä liikkeelle ja niitä ei kyllä panssarivaunulla pysäytellä.
No sitä EU-politiikkaa tehdään meillä hallituksessa, sitä tehdään siellä Europarlamentissa, mihin nämä vaaleilla valitut nyt sitten menevät työskentelemään, mutta sitä tehdään myös EU-komissiossa. Jos te olette pääministeri, niin onko selvää, että tuo Suomen EU-komissaari on demari?
No itse asiassa tässä on sellainen tilanne, että ainakin ennen eduskuntavaaleja kaikille puolueille oli yhteinen näkemys siitä, että se on suurimman puolen paikka. Eli tässä me tulkitsen sillä tavalla, että SDP, kun vaalien jälkeen suurin puolue, niin SDPn ehdokas on se, jota hallitus sitten tulee viemään eteenpäin.
Eli se on demari. Kuka se on?
No meillä on monta hyvää ehdokasta. Että tässä on julkisuudessa pyörinyt paljon nimiä, mutta sanoisin näin, että ihan varmasti löydetään Suomen kannalta paras ihminen.
Ihan varmasti se on demari.
No tässä tapauksessa kyllä.
Heinäluoma, Urpilainen, Kumpula-Natri.
Molemmat on hyviä nimiä.
Kumpula-Natri.
Kaikki kolme hyviä nimiä.
Selvä, hyvä. Katsotaan ja kuunnellaan tähän väliin tutkija Timo Miettisen arvio SDPn Eurooppa-politiikasta.
Kysymys siitä, mitä EU tarkoittaa työväen liikkeen kannalta, on ollut akuutti jo ihan Euroopan yhteisön alkuajoista lähtien. Toisille se on tarkoittanut tämmöisen markkinaliberaalin järjestyksen lujittamista, joka on myös vauhdittanut sitten rakennemuutosta perinteisillä teollisuuden aloilla. Toisille EU on taas ollut järjestelmä, jossa on mahdollista kuitenkin sopia jonkinlaisista yhteisistä standardeista ja säännöistä myös työvoiman suojelulle. Mikä tässä tekee vaikean on se, että kyse ei ole vain pelkästään politiikasta, vaan myös EU-oikeuden päätöksillä on hyvin merkittävä rooli siinä, miten tätä lainsäädäntöä tulkitaan. Tulkitaanko sitä työntekijöiden näkökulmasta vai enemmän kilpailuvapauden näkökulmasta? SDPn äänestäjän kannalta varmasti keskeinen kysymys on se, että miten tämä puolue pystyy vakuuttamaan siitä, että EU on työntekijän paras ystävä ja että EU:ssa tullaan jatkossa ottamaan vahvemmin huomioon myös työntekijän näkökulma.
Niin, Miettinen puhuu siitä, että onko EU työntekijän paras ystävä. Ainakaan toistuvat uutiset kurjista työoloista ja poljetuista palkoista kielivät jostain ihan muusta todellisuudesta.
Joo, kyllä on selvää, että Euroopan unionin kehittymisessä täytyy ottaa huomioon se toimivalta, jota EUlla on paljon työelämäasioissa. Ja nimenomaan siitä lähtien sosiaalidemokraatit on sitä mieltä, että meidän täytyy viedä työehtojen sääntelyä, siis tämmöistä standardimaista sääntelyä eteenpäin Euroopassa sillä tavalla, että tulee vähimmäisehtoja, joita eurooppalaisten valtioiden pitää noudattaa ihmisten työehdoissa. Työsuojelu on tärkeä asia. Työympäristöasiat noin laajemminkin, mutta samalla myöskin tämä eurooppalaisen arvojen pohjaava politiikan sisältö täytyy vahvistua. Eli meidän täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia, demokratiaa, tasa-arvoa. Ne on kaikki oikeusvaltioperiaatteet, ne on kaikki myöskin työntekijöiden näkökulmasta äärimmäisen tärkeitä asioita Euroopassa.
Vaaditte, että EU on taattava kaikille työntekijöille vähimmäisoikeudet ja EU-tasoisia pelisääntöjä, esimerkiksi nollatuntisopimuksiin. Näistähän on keskusteltu meilläkin paljon. Miksi monissa jäsenmaissa käytössä oleva minimipalkka ei kuulu Suomen SDPn vaatimuksiin?
Meillä on pohjoismaiset hyvinvointivaltiota rakennettu työmarkkinoiden sopimisen pohjalta myöskin erittäin paljon. Se on yksi keskeinen elementti, pilari hyvinvointivaltion rakennuspuuna. Ja se perustuu siihen, että työehtosopimuksilla, valtakunnallisilla työehtosopimuksilla muodostetaan kunkin alan kannalta sopiva vähimmäisetuuksien määrä myöskin palkoissa. Ja tästä näkökulmasta pohjoismaiset poikkeaa tästä eurooppalaisesta perinteestä. Me halutaan pitää kiinni siitä Suomessa, että täällä yleissitovat työehtosopimukset on se vähimmäisturvan takaaja työehdoissa.
Mutta ne minimipalkat ovat kuitenkin monissa EU-jäsenmaissa käytössä. Jos se nyt sitten toisi jonkinlaista turvaa tai tasaisi tai varmistaisi, niin kävisikö se teille?
No, meillä on vähän erilaisia kansantalouksia myöskin tässä Euroopassa, että BKT per asukas on erilainen ja sitä täytyy sitä vähimmäispalkkaakin soveltaa niiden kunkin valtion olosuhteiden näkökulmasta. Ja sen takia tämmöinen yleiseurooppalainen taso, kaiken kattava taso on vähän vaikea määritellä, että ennemminkin niin, että sitä suhteutetaan ja kunkin niin kuin, kansakunnan tai valtion elintaso, niin on järkevämpi tapa hahmottaa tätä asiaa.
Siis penseästi suhtaudutte siihen. Te pidätte eriarvoisuuden vähentämistä EU-yhteistyön keskeisenä tavoitteena. Se on tässä tullut jo parinkin kertaan esille. Kirjoitatte ohjelmassanne, että on pyrittävä parempaan tasapainoon talous- ja sosiaalisten tavoitteiden kesken. Tämä voi myös merkitä toimivaltajaon tarkastelua. Mitä se tarkoittaa?
No, lähtökohta on se, että tuonne ohjausjaksoon olisi järkevää sijoittaa myöskin sosiaalisia oikeuksia koskevia kriteeristöjä. Tästä näkökulmasta täytyy sitten tarkastella, että jos sinne eurooppalaisen ohjausjaksoon, siis siihen talouden ohjausjaksoon sisällytetään myös tämmöisiä sosiaalisia kriteereitä, esimerkiksi se, että kuinka paljon on nuorisotyöttömyyttä, kuinka paljon, mikä on koulutustaso, mikä on, millä tavalla nuoret saavat koulutusta, tämmöisiä kriteereitä, niin näissä saattaa olla sitten tarpeen tarkastella toimivalla jakoakin.
Eli parlamentin, komission,
neuvoston välillä, kyllä.
Se on aika iso.
Se on iso asia, muutos. Mutta eikä se tapahdu hetkessä ja se vaatii peruskirjan muuttamista. Että lähtökohta on se, että mennään askel askeleelta eteenpäin ja katsotaan, mitä se edellyttää.
Te demarit vaaditte EUlle yhteistä pakolaispolitiikkaa, jossa kaikki maat kantavat vastuunsa hädänalaisten auttamisesta. Nyt on jo nähty, että esimerkiksi Unkari tai Puola eivät tähän suostu. Nämä maat kyseenalaistavat muutoinkin EUn yhteiset arvot monessa asiassa. Miten muiden jäsenmaiden pitäisi teistä suhtautua Unkari ja Puola?
No, niin kuin tuossa tuli todettua, niin meille sosiaalidemokraateille on tärkeää se, että ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, demokratia ja tasa-arvo esimerkiksi arvoina, eurooppalaisina arvoina on voimissaan joka puolella Eurooppaa. Ja nyt näitä arvoja on vähän Unkarissa, tai ei ihan vähänkään Unkarissa Puolassa haastettu. Ja kyllä me nähdään sillä tavalla, että tämän pitää myöskin näkyä EU-rahan jakopolitiikassa, päätösvallan käytössä eurooppalaisittain, että jos ette ole sitoutuneet eurooppalaisiin arvoihin, eurooppalaisiin arvojen edistämiseen, niin on aika vaikea nähdä, että rahanjaossa ja päätöksenteossa ollaan samalla tavalla mukana kuin kaikki muut, jotka on sitoutunut.
Eli rahalla sitten niin kuin ikään kuin kiristää.
Se on
sitten
yksi väline siihen, että tämmöinen eurooppalainen yhteinen arvopohja voidaan säilyttää. Ei se toki mikään paras vaihtoehto tässä suhteessa ole. Sen paras vaihtoehto olisi se, että luonnostaan eurooppalaiset jakaisivat yhteisiä arvopohjia, ihmisoikeuden kunnioittamista, demokratiaa, sananvapauden vaalimista. Nämä on kaikki semmoisia arvoja, jotka on universaaleja globaalisti siis koko maapallollakin, ja näiden edistäminen Euroopassa äärimmäisen tärkeää.
No nyt näissä eurovaaleissa povataan vaalivoittoa EU-kriittisille ja suorastaan EU-vastaisille puolueille, jotka valmistelevat voimiensa kokoamista tuolla EU-parlamentissa. Miten suhtaudutte tähän kehitykseen?
No, mä ajattelen sillä tavalla, että oikea tapa vastata tähän oikeistopopulistien vahvistumiseen on se, että tekee oikeanlaista politiikkaa. Se tarkoittaa sitä, että luodaan toivoa, luottamusta, turvaa tulevaisuuteen, huolehditaan siitä, että nuorilla on näköala koulutuksen ja työllisyyden kautta tulevaisuuteen, huolehditaan siitä, että ihmiset ei koe eriarvoisuutta omissa yhteiskunnissaan. Nämä on semmoisia isoja asioita, joihin täytyy löytää ratkaisuja, konkreettisia asioita, joilla ihmisten luottamus ja turva tulevaisuuteen vahvistuu.
Mutta näettekö, että siellä on sitten parlamentissa demarit, ALDE-keskustan ja sitten oikeisto, tämä klassinen oikeisto EPP, että niiden on nyt sitten ikään kuin tiivistettävä yhteistyötä.
No, niin kuin todettu, nämä eurooppalaiset arvot on äärimmäisen tärkeitä ponnistaa siihen yhteiseen politiikkaan. Se, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan, demokratiaa vaalitaan, sananvapautta vaalitaan, huolitaan siitä, että Euroopassa tasa-arvo etenee ja oikeusvaltioperiaatetta vahvistetaan. Näillä perinteisillä puolella on vahva eetos näiden asioiden suhteen. Halutaan niitä viedä eteenpäin. Ja mä uskon, että tästä näkökulmasta yhteistyö näiden perinteisten puolueiden kesken tulee vahvistumaan. Mutta mä sanon, että täytyy myöskin politiikan sisältöä Euroopassa muuttaa. Että kyllä yksi syy tähän eurooppalaisen oikeistopopulismin nousuun on se, että meillä on ollut tämä hyvin kiristävä talouspolitiikka. Jos miettii, miten kreikkalaisille ihmisille on käynyt tässä talouskurimuksessa, niin kyllä se on luonut epätoivoa, turvattomuutta tulevaisuuteen, ja sama koskee montaa muuta eurooppalaista valtiota, missä talous on ollut hankaluuksissa. Myös Suomessa meillä on ollut talous hankaluuksissa, ja kyllä se on näkynyt, tämä eriarvoisuuskehitys Suomessakin, ja nyt pitää korjata näitä asioita.
Te tuossa rahaliitosta kun kirjoitatte, niin te haluatte höllennystä sinne vakaussopimukseen, että se, teidän mielestänne se on liian kireä. Eikö se ole vähän riskipitoista esittää tuommoista?
No, siis itse asiassa me ei ole esitetty sääntöjen muuttamista, vaan todettu, että niiden tulkintaa lyhyellä aikavälillä voisi hieman väljentää sen takia, että ei ole mitään järkeä tehdä tämmöistä myötäsyklistä politiikkaa, joka suomeksi tarkoittaa siis sitä, että...
Eli te haluatte höllempiä tulkintoja
siihen. Siis suomeksi tämä tarkoittaa tämä myötäsyklien politiikka sitä, että vahvistetaan kulostakin tilannetta, eli jos menee huonosti, niin vahvistaa se huonosti menoa politiikalla. Se on väärin. Että kannattaisi rakentaa, tai täytyy olla mahdollista myöskin eurooppalaisissa puitteissa investoida tulevaisuuteen, tehdä satsauksia koulutukseen, huolehtia infrasta silloin, kun se on kasvun edellytyksiä tulevaisuuteen, ja nämä säännöt ei saisi tämmöistä politiikkaa estää. No, mutta pitkällä aikavälillä on tärkeää, että kukin jäsenvaltio noudattaa näitä yhteissovittuja normeja siis pitkällä aikavälillä. On tärkeää, että jokainen valtio vastaa omista veloistaan ja huolehtii siitä, että oma kansakunta tekee talouttaan oikealla tavalla.
No, myös SDP vaatii tiukennuksia unionin ilmastopolitiikkaan ja päästörajoituksiin, ja tämmöinen kotimaan testi on se, että miten te suhtaudutte tähän suunniteltuun Kemin sellutehtaaseen, joka tutkijoiden mukaan selkeästi pienentää näitä hiilinieluja, eli vaikeuttaa tuota ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. No,
mä en ole tällä hetkellä vielä nähnyt semmoista tutkimusta, joka yksiselitteisesti nyt kertoisi, että mikä on se metsähakkuun raja, minkä yli Suomessa ei voida mennä. Kysymys on siitä, että miten näitä hiilinieluja on ylipäätään saada vahvistettua. Meillä on aika paljon tutkittavaa maanieluissa, siis muussa maanieluissa kuin mitä metsä on. Meillä on metsän puolella mahdollisuus tehdä merkittäviä toimenpiteitä metsityksen ja käyttämättömien peltojen metsittämisessä. Sitä kautta voidaan saada lisää sitä.
Mutta onko peukku ylös tälle Kemin sellutehtaalle?
No, ilman muuta on ylös. Meillä ei ole varaa 1,5 miljardin euron työpaikkoja luovaa hanketta Suomessa ylenkatsoa. Ja mä uskon, että kun tuodaan uutta teknologiaa, joka vähentää ympäristökuormitusta muillakin sektoreilla kuin ilmastopäästöjen sektorilla, niin tämä tulee johtamaan siihen, että jossakin muualla puun käyttö sitten vähenee.
No, sitten lopuksi puolustuksesta. Myös SDP syventäisi EU:n yhteistä puolustuspolitiikkaa ja kehittäisi jäsenmaiden keskinäistä avunantoa. Mihin asti ulottaisitte tämän syventämisen ja keskinäisen avunannon? Puhutaanko nyt ihan sotilaallisista harjoituksista?
Ensinnäkin täytyy todeta se, että on hyvä, että nyt on päästy unionin puitteissa tähän pysyvän rakenteeseen yhteistyöhön puolustuksen puitteissa. Sillä voidaan varmistaa se, että vaikka kuljetaan hieman eritahtisesti, niin Eurooppa ei lähde jakautumaan sillä tavalla, että osa jäsenvaltioista putoaa kelkasta pois. Tässä on mahdollista ottaa niitä palasia, mikä kukin jäsenvaltio järkeväksi näkee sen yhteistyön puitteissa, ja sinne voi itse myöskin esittää lisättäväksi erilaisia paloja. Mä näen sillä tavalla, että materiaaliyhteistyö, tämmöinen puolustukseen liittyvä infrastruktuurin rakentaminen on tärkeä elementti tässä pysyvän rakenteessa yhteistyössä eurooppalaisten jäsenmaiden välillä. Myöskin tämä avunanto toiselle eurooppalaiselle valtiolle tilanteessa, jossa sitä pyydetään, on tärkeä elementti tässä. Kyllähän Suomi silloin aikanaan liittyessään Euroopan unioniin teki myöskin ulko- ja turvallisuuspoliittisen ratkaisun. Me haluttiin selkeästi integroitua tähän eurooppalaiseen yhteisöön myöskin turvallisuuden näkökulmasta.
Nyt Antti Rinne, yhden sanan vastaus. Nyt kun Suomen EU-puheenjohtajuus alkaa, siellä on komissio on esittänyt tuntuvia leikkauksia Suomen maataloustukiin. Hyväksyttekö nuo leikkaukset vai ette? Ja lyhyesti.
Sanon vain näin, että tämä kokonaisuus täytyy huolehtia sillä tavalla, että myöskin maatalouden edellytykset Suomessa säilyy.
Kiitos haastattelusta, Antti Rinne. Tämä meidän aamupuheenjohtaja Tentti-sarjamme jatkuu huomenna. Silloin ovat vuorossa kristillisdemokraatit ja Sari Essayah.